pokračujeme v češtině.
U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Začneme přehledem událostí uplynulých dnů. V pořadu Rádio Česko se vrátíme k významnému ocenění letiště Ruzyně. Dostalo cenu pro nejvíce se rozvíjející letiště na světě. V historických obzorech se podíváme, jak se vyvíjel tanec v průběhu staletí. Seriál o češtině přinese zamyšlení nad háčkami a čárkami a české NEJ nabídne nové rekordy. Ty přinesl 21. ročník Festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Víte, že jdou dějiny taky uháčkovat? I to se dozvíte ve vysílání Rádia Praha, u kterého vám přeji hezký poslech. Začínáme nejdůležitějšími událostmi uplynulých dnů. Stávka dopravních odborů zastavila ve čtvrtek v Česku na celý den osobní i nákladní vlaky a někde omezila městskou dopravu. V Praze přestalo vůbec poprvé v historii jezdit metro. Odborářský protest proti vládním reformám ale kolaps dopravy nespůsobil. Lidé se na zastavení dopravy připravili, část jich zůstala doma, část osedlala kola. Prázdné tak zůstávaly i autobusy, které měly zajišťovat náhradní provoz. Šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek označil stávku za vítězství odborů. Premiér Petr Nečas míní, že ale nesplnila očekávání odborářských bosů. Je to vítězství občanů České republiky, kteří projevili větší rozum než vedení odborů, komentoval předseda vlády klidný průběh akce. Odbory požadují stažení zdravotnické reformy, jinou podobu reformy penzí i zachování daňového zvýhodnění benefitů. Odboráři uvítali, že vláda je ochotná o některých věcech v reformách dál diskutovat. Od svého záměru stávkovat ale neustoupili. Postoj odboru schvaluje opozice. Podle šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky by stávku odvrátilo pouze to, kdyby vláda stáhla všechny reformní zákony.
Podle mého názoru i podle názoru sociální demokracie vláda nevyužila možnost stávku odvrátit tím, že by kontroverzní návrhy zákonů stáhla z projednávání na půdě poslanecké sněmovny. Vláda to mohla učinit, mohla tyto návrhy zákonů stáhnout a mohla vyzvat odbory k novému projednání na půdě tripartity s tím, že by mohly být zapracovány pozměňující návrhy a připomínky, které odbory předložily.
Stávka postihla nejvíc Prahu, ale zasáhla i další města. Polovina spojů nevyjela v Olomouci. Omezená doprava byla v Brně, Ústí nad Labem, Havířově, na Krnovsku a Bruntálsku. Prázdno touzela nádraží. Otevřené obchody byly bez zákazníků, na kolejích odstavené vlaky. Stávka zasáhla i do života prezidenta Václava Klause. Musel zrušit oslavu svých 70, na kterou pozval na Hrad řadu oficiálních hostů. Podle prezidenta stávka nemůže nic vyřešit.
Nechápu, co vede bosse našich odborů k tomu, aby se do této půtky s naší veřejností právě teď pustili.
Odboráři upustili od blokád a vydali se na protestní pochod k ministerstvu financí. Nejdramatičtější okamžiky demonstrace nastaly u ministerstva financí, když mezi odboráře přišel jejich úhlavní nepřítel a kritik ministr financí Miroslav Kalousek. Před úřadem pak vznikla tlačenice, létaly sprosté nadávky, rajčata i vejce. Podle jednoho z odborových předáků Kalousek pouze provokoval. Proti tomu se ministr, který mezi demonstranty pobyl až 20 minut, ohradil. Svým příchodem prý chtěl dát najevo snahu jednat. V pondělí se odboráři sejdou se členy kabinetu a zástupci zaměstnavatelů na tripartitě, aby společně debatovali mimo jiné o daňové reformě či části zdravotnické reformy. O ještě razantnějších protestech než čtvrteční stávka se předáci zmiňují už delší dobu. Několikrát uvedli, že k ním přikročí, pokud by vláda nebrala jejich požadavky vážně. Sněmovna ve středu schválila zákon o protikomunistickém odboji. Komunistům se nepodařilo prosadit návrh na jeho zamítnutí. Účastníci odboje dostanou podle předlohy peněžité ocenění 100 000 korun, pozůstalí manželé po nich pak poloviční částku. Šéf sněmovního klubu TOP 09 Petr Gazdík tvrdí, že Česko zákon o třetím odboji nutně potřebuje.
Konečně po 21 letech od revoluce Česká republika má zákon o třetím odboji a ti lidé, kteří aktivně bojovali proti komunistickému režimu, dosáhnou svého ocenění. Jednak jim bude dorovnán důchod na průměrnou výši, jednak dostanou finanční odměnu a jednak to nejhlavnější, co v tom zákoně je, že dostanou morální satisfakci za to, co konali pro tuto zemi a pro tento národ.
Političtí vězni ale peníze ani výhody nechtějí. Stačí jim morální ocenění a uznání třetího odboje. V tomto duchu také připravila Konfederace politických vězňů vlastní návrh, vysvětlil místopředseda Konfederace politických vězňů František Šedivý.
My se domníváme, že by toto společnost kritizovala, protože dnes v této situaci finanční, hospodářské, další požadavek na nějaké vyrovnání, na nějaké odškodnění, ono to nakonec tuto formu by neslo, se nám zdá být přehnaný a my ho nežádáme. Jistě by to veřejnost kritizovala.
Sněmovna nakonec hlasovala o vládním návrhu zákona. Ten vznikl na základě debaty historiků a dalších odborníků. Vymezuje, kdo bude mít na ocenění účastník protikomunistického odboje a s ním spojené výhody nárok. U státních maturit propadlo 19,5% studentů. Každý desátý k ní navíc nebyl připuštěn. Celkem tak neuspělo skoro 30% maturitního ročníku. Nejhůře dopadli studenti odborných škol. U nástavbových oborů byla neúspěšnost téměř 44%, z učňů neprošla asi třetina. Naproti tomu u gymnázií byla neúspěšnost jen kolem 5%. Na tiskové konferenci to oznámil ministr školství Josef Dobeš. Neúspěšný škol je podle ministra až příliš.
Z 1300 škol, 100 škol je velmi, velmi problematicky. Nejhorší jsou to cizí jazyky, skutečně v té neúspěšnosti angličtina, němčina, ale v tuhle chvíli nerozklíčím, jestli to jsou veřejné, soukromé školy, jestli to spíš gymnázia, což neočekáváme všichni, nebo jsou to průmyslovky, odborné učiliště s maturitou, nástavby a podobně.
Opravné zkoušky se budou konat do konce září. Předpokládaný počet žáků pro podzimní termín je 27 až 28 tisíc. Pouhý týden je ve Valštejnské jízdárně v Praze k vidění unikátní středověká listina, na které je zmíněn zakladatel rožumberské dynastie Vok I. z Rožumberka. Panovník Václav I. touto listinou z roku 1250 daroval chrámu svatého Víta na Pražském hradě kapli svatého Bartoloměje a Vok tu je jmenován mezi svědky. Originál listiny je nyní vystaven v expozici věnované právě Rožumberkům při příležitosti letošního rožumberského roku. Výstava o Rožumbercích připomíná 400 let od vymření tohoto rodu. Rožumberkové byli první aristokratický rod v Českém království. Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu v Singapuru udělilo letišti v Praze Ruzyni cenu Eagle Awards, cenu pro nejvíce se rozvíjející letiště na světě. Pro letiště Praha má ocenění velký význam, jak Rádiu Česko v rozhovoru s redaktorem Ondřejem Černým řekl předseda jeho představenstva Jiří Pos.
Ruzyně toto ocenění získala jako první letiště v regionu střední a východní Evropy. Více teď proto s předsedou představenstva letiště Praha Jiřím Posem. Pěkné odpoledne.
Zdravím posluchače.
Pane Pose, jaký význam má to ocenění, které uděluje Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu pro letiště Praha?
Tak určitě velký. Je to velká motivace do další práce. Dalo by se říct, že na velikosti nezáleží, protože jsme se dostali do skupiny letišť, jako je Seoul, Singapur, Vancouver, ale je to zejména ocenění vlastně veškerých našich aktivit v tom nejširším spektru, co s letištěm souvisí, takže nejenom cestující, letecké společnosti, ochrana životního prostředí a tak dále, a tak dále.
Kromě toho ocenění dá se očekávat, že už teď se na vás budou obracet partneři, kteří by chtěli právě s letištěm Praha spolupracovat?
Tak to samozřejmě věříme, vždycky takováto cena přiláká pozornost, my standardně samozřejmě oslovujeme aktivně naše hlavní partnery letecké společnosti s tím prvořadým zájmem rozšiřovat síť přímých spojení z Prahy do světa.
Rozinské letiště získalo IGOVOT mimo jiné za technologii VILTAG. Co to je?
Tak to je něco, co se rodí, je to doslova v plenkách, je to pokus nahradit pohyb letadla pomocí motoru po ploše do fáze vlastně najetí na dráhu generátorem, který by poháněl elektrický motor a pomohl teda tak šetřit spotřebu paliva a samozřejmě dopad CO2 do životního prostředí.
A vy jste ten systém zavedli jako první letiště na světě. Jaké výhody ta technologie má?
Musím to trošku upravit, jsme zatím nezavedli, my jsme se stali součástí skupiny, kde jsou výrobci letadel, dopravci letiště a samotná společnost tento projekt vyvíjí a jsme zatím ve fázi testování, takže nelze říct, že to ještě zavedeno.
A ta výhoda pro vás?
Z spotřeba paliva pro naše partnery klesá, snižujeme emise CO2. To jsou asi dva parametry, které lze zmínit.
Jiří Plos, předseda představenstva letiště Praha, děkujeme a blahopřejeme. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Letiště Praha loni odbavilo přes 11,5 milionu cestujících, letos by jich mělo být kolem 12 milionů. Čistý zisk loni stoupl o 11% na 991 milionů korun. Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu ale snížilo odhad zisku v letošním roce. V březnu počítalo se ziskem více než 8,5 miliardy dolarů. Teď očekává asi 4 miliardy. Oznámil to ředitel společnosti Giovanni Binisani.
The profit of last year was $18 billion. This year a new forecast is for.
Loňský zisk byl 18 miliard dolarů. Nový odhad pro letošní rok jsou 4 miliardy, o 80% méně než loni, říká šéf JATA. Ziskovost a ziskovou marži odhaduje na 70%. Ředitel JATA v tom vidí velký problém, protože jak dodává, má-li být letecká doprava zajímavá pro investory, zisková marže musí být nejméně 7%. O problémech sektoru letecké dopravy teď více s Ondřejem Moravanským, analytikem společnosti Cirrus. Pěkné odpoledne.
Dobrý den.
JATA snížila odhad letošního zisku kvůli stoupajícím cenám ropy, ale to je pouze jeden důvod. Jaké jsou ty další?
Tak samozřejmě ceny ropy jsou, řekněme, ten dlouhodobý jev, který vždycky ovlivňoval ekonomiku letecké dopravy. Pak tam za tento rok vidíme ještě nějaké další jednorázové jevy, řekněme, jako je zejména zemětřesení v Japonsku, které se samozřejmě také podepsalo na ekonomické aktivitě a odtud také na letecké dopravě. Tím druhým, řekněme, jednorázovým faktorem jsou nepokoje na Blízkém východě a severní Africe, kde tento region sice není ještě tak, řekněme, politicky významný, ale z hlediska letecké dopravy je to významná rekreační oblast, takže tam ta poptávka samozřejmě také klesla.
Jak velkým problémem z hlediska zájmu investorů je ta zisková marže ve výši 7-10%?
A tak ono je to trochu zkreslené číslo nebo zkreslená otázka. Samozřejmě tam je nutno uvažovat to, že toto je vlastně číslo za celý svět, za všechny regiony. Jsou regiony, které na tom jsou lépe, jsou regiony, které na tom jsou hůře. To, co tam bylo řečeno, to, že to tady opravdu není až tak moc, tak to samozřejmě je pravda. A nicméně to taky neznamená, že by jako všechny letecké společnosti rázem začaly být nějak neatraktivní, ale ten zisk samozřejmě v současné době není zrovna nejvyšší. Tam prostě škodí ta vysoká cena ropy, která prodražuje palivo a samozřejmě tyto zisky jaksi snižuje.
A co ten letošní odhad leteckých dopravců a jejich zisku může znamenat pro cestující? Máme se připravit na to, že za letenky zaplatíme více?
Možná ano i ne. Samozřejmě asi bych tak očekával, že ta samotná cena letenek by asi neměla příliš tak se měnit, ale spíš by tam měly přijít nějaké ty jednorázové nebo přechodné palivové příplatky, protože tento růst taxi nákladů samozřejmě je hlavně dílem růstu cen paliva, takže tohle si myslím, že opravdu bych tam spíše čekal nějaké růsty. Na druhou stranu také poslední dobou letecká doprava pořád roste, ale to tempo růstu se postupně si snižuje nebo stabilizuje, což zase nahrává spíše tomu, že se zostřuje konkurence, takže by se toto je tlak, který by měly ty společnosti nutit k tomu, aby trochu snižovali. Takže je to takové neúplně jednoznačné, ale pravděpodobnější mi přijde právě díky těm nákladům na ropu spíše jaksi růst průměrné ceny letenky nebo včetně toho palivového příplatku.
Konstatuje analytik společnosti Cirrus Ondřej Moravanský, který byl hostem Rádia Česko. Děkujeme a naslyšenou.
Díky, pěkný den.
Historická rubrika dnes bude patřit tanci. V repríze od Martiny Bílé si připomeneme výstavu, která se konala ve Valdštejnské jízdárně a jmenovala se Tance a slavnosti 16. až 18. století. Mimo jiné se dozvíte, kam schovávali dámy zavazející vějíře, co byl tanec smrti nebo na jaký nástroj hrál taneční mistr. Nejen na tyto otázky odpoví autorka výstavy Andrea Rousová.
Tanec je většinou činnost oblíbená, alespoň soudě podle popularity různých plesů, tanečních kurzů nebo televizních soutěží. Jeho popularita rozhodně není záležitostí novodobou, ale sahá hluboko do historie. Andrea Rousová obsáhla na výstavě tance z období 16. až 18. století. Tanec nebyl tehdy přijímán zdaleka jen pozitivně, ale byl třeba také považován za nemravný.
Když vezmeme nejdříve to pozitivní hledisko, tak jak už jsem říkala, byl nedílnou součástí života, zejména těch budoucích dam a kavalírů, proto vlastně už od 6 let byly dáni chlapeček, holčička z nějaké lepší rodiny k učení, k nějakému velmi významnému tanečnímu mistrovi. Ti mistři taneční byli velmi dobře placení, takže ten tanec opravdu probíhal, co se týká té výuky už od raného dětství. On totiž potom tvořil i součást určité fyzické průpravy u toho kavalíra, to byla vlastně průprava pro různá vojenská cvičení, ale souvisí s tím třeba i jízda na koně a velmi úzce s tancem souvisí i šerm. Jednak jsou tam někdy i velmi podobné pozice nohou a jednak ta souvislost spočívá i v tom, že řada těch tanečních mistrů byla současně i vlastně učiteli šermu. To negativní hledisko tady zastávají zejména mravokárci a kazatelé té doby, kterým tanci vadilo několik záležitostí. Jednak vzájemná blízkost těla tanečníků při tanci, to, že se vůbec ty lidi vzájemně mohli jaksi dotýkat, tak to je nějakým způsobem pobuřovalo. Pobuřovalo samozřejmě i to, že při tanci se tanečníci že přece jenom ty sukně zvedly trošku výše, než zase bylo v té společenské normě jaksi požadováno. Spodní prádlo se nenosilo, takže to samozřejmě bylo velmi ostře kritizováno. A tanec byl vlastně i v symbolice toho výtvarného umění v tom negativním, tedy slova smyslu, brán jako v podstatě činnost, která nevytváří nějaké duchovní hodnoty, byla vlastně brána jako činnost, která v podstatě symbolizovala i lenost a zahálku, což je trošku paradox.
Toto dvojí pojetí tance je možné vidět i na některých obrazech.
Tak my tady teďka stojíme před obrazem od antwerpského malíře Hieronyma Frankena. My jsme tady vlastně v období pozdní renesance. Franken tady zaznamenal scénu, kde vidíme krásně a přepichově oděnou urozenou společnost, která se baví při tanci. Dá se předpokládat, že tady ta hostina teprve začíná. A většinou teda v období renesance tanec, který zahajoval různé plesy, bankety, hostiny a slavnosti, byla pavana. Byl to tanec, který byl velmi pomalý, vážný, procesionální a byl vlastně učen k tomu, aby se ty jednotlivé taneční páry předvedly i co se týká kostýmu. Zase na druhou stranu na tom obrazu je dále ještě jeden důležitý motiv a to jsou obrazy, které jsou tam namalovány, protože tam máme obraz, kde je námět, jak Eva podává Adamovi jablko a máme tam také vyobrazenou sochu Venuše, takže to je zase taková ta negativní stránka. Jedna z těch tanečnic má velmi jaksi nízko střižený dekolt, takže jsou jí dokonce vidět i ňadra, takže ten tanec byl opravdu spojován i vlastně s hříchem. Byl některými kazateli považován dokonce i za jakýsi ďáblův nástroj.
Padla už zmínka, že taneční mistr byla profese dobře placená a vyhledávaná. Návštěvník výstavy si může také prohlédnout zajímavý hudební nástroj, který mistr v hodinách využíval. Je to takzvaná pošetka.
Jedná se vlastně o malé taneční kapesní housličky, které užíval taneční mistr právě při výuce tance. Ten rozměr byl velmi praktický, tím, že byly velmi malé, tak je mohl vlastně vložit v rychlosti do pouzdra, které měl připevněné na opasku nebo na pásku a mohl vlastně rychle předvádět ty taneční kroky.
V renesanci se tančilo v oděvu, který si lidé oblékali běžně. Později v baroku se už objevily speciální zkrácené sukně, aby často složité kroky, které tanečnice dělala, byly dostatečně vidět. Nezbytnou výbavou dámy byl vějíř. Neodkládala ho ani při tanci, i když jí mohl překážet. Proto bylo možné mít vějíř na šňůrce, strčit si ho do rukávu, anebo...
Nebo si je mohla dát do korzetu, protože ty korzety měly i takové speciální kapsičky, které právě byly určeny nejenom tedy k ukládání vějířů, ale právě i různé milostné korespondence nebo jiných drobných předmětů.
Vějíř také sloužil jako prostředek komunikace mezi jeho majitelkou a kavalírem.
Když třeba se dáma ovívala pomalými pohyby, pak naznačovala, nestrácí se mnou čas, nezajímáš mě. Pak, když se ovívala velmi rychle, tak to značilo velmi tě miluji. A když třeba ten vějíř upustila na zem, tak to zase symbolizovalo, že patří jenom tobě, nebo patří jenom jemu. A prudkým pohybem složeným vějíře se nazdělil nebo naznačil, že tedy dáma je velmi posedlá žádoucí.
Každá doba má své oblíbené tance. Ani renesance a baroko na tom nebyly jinak. V barokním období byl obzvláště oblíbený menuet pocházející z Francie.
V době renesance, takovým jako rock and rollem, když to takhle přirovnám, byl tanec, který se jmenoval gajarda, což byl velmi jako skočný, rychlý tanec, kde byla opravdu potřeba i určitá fyzická zdatnost. Ta gajarda byla velmi populární, možná i v tom směru, že obsahuje takové prvky, kdy vlastně pán nebo ten kavalír se před tou dámou má předvádět a ona chvilku jenom postojí a má se mu jako obdivovat. Jo. Takže ty tance v době renesance byly velmi takový komunikativní. Opravdu se tam jednalo i o vlastně takové téměř až námluvy, nebo některé ty tance k tomu byly i takto vlastně zamýšleny nebo uspůsobeny. Víme, že při těchto tancích docházelo třeba i k výměně milostné korespondence.
Tančit nemuseli jen zábavní a veselí kavalíři nebo krásné dámy. Tančit mohla i smrt.
ten námět, který se zobrazoval právě už ve 14. století, tak v tom 14. století souvisel velmi úzce s morovými ranami, ale jeho popularita samozřejmě dosahovala i dál. Ten tanec smrti také je známý pod názvem Dance Macabre, což se odvozuje spíše od takové legendové zkazky, kdy Macabre byl vlastně jméno muže, který podle této legendy tančil na jednom z pařížských hřbitovů právě tyto tance smrti, takže někdy se tomu říká právě i Dance Macabre. Jinak tyto tance smrti byly tančeny, což je zase určitým paradoxem k symbolice toho tance, také vlastně v kostelech, na půdě kostelů, kdy spíše to bylo jako dramaticky nebo divadelně tanečně pojednané scény, kdy šel průvod, který mu vévodila jako první vlastně smrtka a za ní šli představitelé různé společenské hierarchie, papež, císař, král a končilo to žebrákem. Bylo to vlastně symbolické vyznění toho, že ta smrt si přijde pro všechny bez rozdílu postavení, věku, pohlaví a tak dále.
To byla rubrika Martiny Bílé. Na řadě je krátký seriál o češtině. Dnes v repríze pořadu Terezy Filínové uslyšíte o problematice háčků a čárek.
Zaujat plky z kazatelny, do toho doby schon, bez koncepce, bez projektu, nedbaje na dopady, zavrhl jsem kompatibilitu s latinskou abecedou. Byl to ode mne omyl, hloupost a nedbalost. Omluvou mi snad jen neznalost toho, kudy se pokrok v budoucnu bude pohybovat. Začínám krátkým úryvkem z omluvy, která se před několika lety rozšířila na internetu a pod níž je podepsán Mr. Jan Hus. Zhruba 600 let po zavedení nejvýznamnější reformy v českém pravopise, která nahradila spřeškový pravopis diakritickým, se totiž mnohým uživatelům češtiny znelíbila diakritická, to jest rozlišovací znaménka nad písmeny, tedy čárka, háček a kroužek. Už ve 30. letech 20. století se sice objevily názory, že by se mohla zrušit čárka nad samohláskami označující jejich délku, protože písmeno bez čárek méně obtěžuje zrak a je tedy zdravější a hezčí. Nebyly to ale estetické, nýbrž ryze praktické důvody, které mistra donutily k sepsání kajícné omluvy za změnu pravopisu. Změť nečitelných znaků, paznaků, symbolů a čísel, i tak může vypadat e-mail v češtině poslaný do zahraničí. Rozluštit takto zašifrovanou zprávu pak věru není vůbec jednoduché. Pro pisatele, který se chce dočkat odpovědi, je proto přijatelnější vzdát se na bodyníček a psát takzvanou pocítacovou cestinou. Na stejnou češtinu jsme zvyklí i v SMS-kách, kde hledání či vyťukávání oháčkovaného či očárkovaného znaku zabere zbytečně mnoho času. Při čtení e-mailu či SMSky si háčky a čárky automaticky doplníme. Trvá to sice déle, ale smysl pochopíme. V případě textu v elektronické podobě určeného na internet nám mohou vypomoct různé počítačové programy, kterým se říká začišťovací, což sice nezní příliš libozvučně, ale svou funkci to plní. Faktem zůstává, že v češtině se bez háčků a čárek neobejdeme. Jejich rozlišovací funkci dobře dokládá například nedávný titulek v novinách vztahující se k volbě prezidenta. Ten zněl: nejsem hračka, ale hráčka. Jedna malá čárka a tak velký významový rozdíl. Pro zavilé odpůrce diakritických znamének, kteří se chtějí vyvarovat nedorozuměním, se nabízejí hned dvě možnosti, jak znaménka obejít. Mohou se vrátit před Husa, tedy ke spřeškám, které známe z polštiny, a doufat, že jim Češi 21. století porozumějí. A nebo mohou do e-mailu vybírat jen taková slova, která Hus užil ve své omluvě. Vynech, zanedbej, obejdi, rovnou do pekel uvrhni ta slova, co jsem zbabral, a spisuje cos, vol jen ta, co zbyla mnou netknuta. V tomto případě by už možná stálo za úvahu, zda se rovnou nevrátit k rukou psanému dopisu, řádně oháčkovanému a očárkovanému.
Na řadě je rubrika České nej. V Pelhřimově se konal 21. ročník Mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit, největší akce svého druhu na evropském kontinentě. Rekordmani se tu utkali ve 49 oborech lidského konání a podívat se na ně přišlo na 12 000 diváků. Do rekordmanské síně slávy byla uvedena legendární dvojice českých cestovatelských průkopníků Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund a rovněž silák Zdeněk Knedla alias Železný zekon. Kolik celkem padlo rekordů, to ví Miroslav Marek z agentury Dobrý den, která české rekordy eviduje.
My jsme napočítali celkem 99 nových zápisů do rekordmanských tabulek. Ten festival začal s takovým největším srocením plyšáků, plyšových medvídků pod největším plyšovým medvědem v České republice. Ten obří medvídek Kuky má 4 metry na výšku a kolem něj pelřimovské děti nashromáždili celkem 1628 dalších plyšových zvířátek. Ono to mělo takový charitativní podtext, protože všechna ta zvířátka poputují po vyprání a po vyčištění na dětské oddělení pelřimovské nemocnice.
Diváky upoutala řada rekordů. Například Lubomír Vaněk z Brna dokázal oběma rukama zároveň nakreslit 50 karikatur návštěvníků festivalu, a to za necelých 26 minut. Kreslil tak 2 karikatury na jednou. To fakír Petr Fiedor odpočíval. Na fakirském loži ze střepů, čalounických jehel a žiletek ležel přes hodinu a stálo na něm 6 lidí.
Z té přehršle rekordů bych jmenoval třeba i siláka Reného Goléma Richtera, který dokázal ohnout celkem 9 50-korunových mincí v zubech. To jsou pro ilustraci mince úplně přesně stejné, jako jsou 2-eurovky. To znamená, že mají takový ten střed, který když ten silák ohne, tak ten střed vypadne. On jich ohnul takhle celkem 9, což je nepříjemný pohled nejen pro diváky, ale především pro stomatologii. Nicméně René to zvládá naprosto suverénně. No a o té pestrosti toho našeho festivalu svědčí i třeba to, že jsme tady měli pana Václava Svobodu, který má vůbec největší sbírku vábniček zvěře. On jich má celkem 265 z několika desítek zemí a z několika druhů materiálů. Pelřimovským náměstím znělo každou chvíli nějaké krákání, bučení a tak dále.
Že mají dlouhé vlasy nejenom ženy, dokázal na festivalu Václav Soukup z Dolní Cerekve. Pyšní se nejdelšími vlasy v Česku, měří už 140 cm. Lenka Bednářová z Nové Bystřice předvedla svoji zručnost, je autorkou největších háčkovaných dějin. Za 11 měsíců uháčkovala 26 výjevů od pravěku až po současnost. Je tu třeba praotec Čech, Cyril a Metoděj, lidové české baroko, ale i boj proti terorismu. Policie by si ale nepřišla na dalšího rekordmana, Zdeňka Bradáče z Jablonce nad Nisou. Ten překonal světový rekord v úniku z policejních pout. Měl na to hodinu.
Dokázal celkem 696krát se vyprostit z amerických policejních pout za pomoci spony do vlasů.
Jak dodal Miroslav Marek, na festivalu rekordů a kuriozit se vyhlašuje také kuriozita roku 2011. Tou se staly karlštejnské šachy od Vladimíra Glasera. Váží 48 000 kilogramů.
Rekordmanem roku se stal dřevorubec Martin Komárek, muž, který vytvořil v minulém roce světový rekord. Je to řezání extrémně výkonnou pilou, takže on kmen o průměru 46 cm dokázal za 7 vteřin přeříznout celkem 3krát. No a rekordmankou roku se stala Jana Dostálová, cukrářka, která vytvořila naprosto unikátní téměř půlmetrákový čokoládový zámek, který je přesnou identickou kopií zámku Chamois na Loáře. Ty cukrářky při výrobě toho zámku se nechali proškolit i od pokrývačů, kteří jim vysvětlovali v rámci toho semináře, jak se dělají střechy tak, aby voda odtíkala tam, kam má, jenom třeba těch střešních tašek, které jsou samozřejmě také z čokolády, je na tom zámku něco kolem 7 000.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
You are listening to Radio